Әлем назарына аударған тамыз бүлігіне биыл 20 жыл толды. 1991 жылғы тамыздың 19-ы КПСС орталық комитеті мен СССР үкіметінің 8 мүшесінен құралған топ төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитет құрылғандығын және 9 тамыз күні сағат 4-тен бастап СССР-дің жекелеген жерлерінде 6 айға дейін төтенше жағдайлар енгізілетінін хабарлады. Михаил Горбачев денсаулығына байланысты СССР президенті міндетін атқара алмайтындықтан 1991 жылғы тамыздың 19-ынан бастап СССР президенті міндетін атқаруға кірістім деген СССР вице-президенті Геннадий Янаевтың жарлығы шықты. Төтенше комитет таратқан тағы бір үндеуде елге сын сағаты төнді. Горбачев бастаған реформалар тұйыққа тірелді. Бастапқы энтузиазм мен үміт орнын сенімсіздік, селқостық пен торығушылық басты. Барлық деңгейдегі билік халықтың сенімінен айырылды. Билік инфляциясы біздің мемлекетімізді, қоғамымызды қандай да болсын басқа инфляциялардан артық бүлдіріп жатыр деп жазылды. Үш күнге созылған саяси текетіресте РСФСР-дің президенті Борис Ельцин бастаған топ жеңіске жетті. Ал осыған дейін егемендік туралы декларация қабылдап, СССР құрамындағы дербес субъект ретінде таныла бастаған бұрынғы одақтас республикалардың басшылығы тамыз бүлігі басталғанда абдырап қалды. Тамыз бүлігі туралы кейінгі көптеген зерттеулерде бүлікке қатысқандар мен оған іш тартқандардың аты аталды. Беларусь, Украина және Әзербайжан СССР Компартиясы орталық комитеті бірінші хатшыларының төтенше комитетке бірден қолдау көрсеткені, ал Ресей жетекшісі Борис Ельцин мен Қырғызстан президенті Асқар Ақаевтың қарсылық білдіргені мәлім болды. Бұған қатысты Қазақстан СССР-нің президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың осы кезеңде сөйлеген сөздері мен жасаған әрекеттері оның бүліктің даму барысына қарай қимылдағанын көрсетеді. Төтенше комитеттің үндеулерімен қатар жарияланған тамыздың 19 күнгі үндеуінде ол СССР қарулы күштері мен КГБ ішкі істер министрлігінің әскерін адам құқығы мен жергілікті үкімет органдарын құрметтеуге шақырса, осындай сәттегі ерекше жауапкершілікті егіннің азық-түлік ресурстарының тағдыры қолында тұрған ауыл еңбеккерлеріне жүктеді. Арада бір күн өтісімен тамыздың 20-сы күні жасаған үндеуінде өзінің Михаил Горбачевті саяси енжарлығы үшін осыған дейін де сынағандығын айтты. Бірақ сонымен қатар Назарбаев төтенше комитеттің заңсыз құжаттар жасап, егемендік туралы республикалық декларацияларды аяқ асты етіп отырғанын да ескерте кетті. Нұрсұлтан Назарбаев тығырықтан шығар жол ретінде төтенше съезге шақырып, қысқа мерзімде СССР президентін сайлауды ұсынды. Нұрсұлтан Назарбаев бұл үндеуді жолдағанда бүлікшілердің екпіні басылмағаны мен Борис Ельцин де танк үстіне шығып қарсылықты күшейте түскен еді. Ал тамыздың 21 күні Қазақстан телеарналары президент Назарбаевтың Қырымда оқшауланып жатқан СССР президенті Горбачевпен телефон арқылы сұхбаттасқанын, оның СССР мемлекеттік үкімет билігіне адалдығы үшін барлық қазақстандықтарға Назарбаевтың тікелей өзіне асқан ризашылығын білдіргендігін жұртшылыққа таратты. Қазақ СССР президентінің екі күнде екі үндеу жасап әліптің артын баққаны, үшінші күні Горбачевпен сөйлесіп, күрт белсенділік танытқаны кейін түрліше бағаланды. Сол кездің өзінде Егемен Қазақстан газеті қазақстандықтар ресейлік бауырларға бірінші болып қолдау көрсеткен өз президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты мақтаныш тұтары сөзсіз деп жазды. Бірақ әуелгі үндеудің әрі-сәрі сипаты туралы үндемей қалды. Бұл пікірді арада көп жылдар өтсе де Қазақстан парламенті сенатының депутаты Қуаныш Сұлтанов та қайталады. 1991 жылдың 19 тамызы күні Мәскеудегі билік өкілдерінің әрекетінің заңсыз екенін айтып, ол ұйымның тапсырмаларын орындай алмайтынын басқалардан бұрын жария еткен Нұрсұлтан Назарбаев болды деді. Қазақ СССР-нің президентін тіпті алғы шепке шығарды. Сұлтанов та президент Назарбаевтың ГКЧП-ға қатысты әуелгі соқылдақ үндеуі туралы тіс жармайтын үрдісті жалғастыра түсті. Бұл тұста тәуелсіз Азат газеті тамыз бөлігі қызып тұрған кезде Азаттық радиосының эфирінен айтылған сөздерді басып таратты. Соның бірінде Азаттық радиосы 20 тамыз күні кешке Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа мәлімдеме жасады. Ол бұл жолы ГКЧП-ның заңсыз үкімет екенін мойындағандай сыңай танытты, бірақ үзілді-кесілді пікір айта қойған жоқ деген еді. Тамыз бүлігін ұйымдастырушылар ең әуелі ақпарат құралдарына иелік етуге тырысты. Төтенше комитеттің тамыздың 19-ында жарияланған нөмірі бірінші қаулысында бұқаралық ақпарат құралдарына бақылау орнататынын, оны ГКЧП жанынан құрылатын орган арқылы жүзеге асыратындығын мәлімдеді. Төтенше жағдайлар жөніндегі комитеттің алғашқы үндеулері мен мәлімдемелерін және нөмірі бірінші, екінші қаулыларын СССР-дің ресми ақпарат құралдарының көпшілігі жариялады. Соның ішінде Қазақстанның ресми ақпарат құралдары да орталық биліктің пәрменіне бұрынғыша қалтқысыз мойын ұсынатынын аңғартты. Егемен Қазақстан сияқты көлемді газеттердің бірінші бетіне сыймай екінші бетіне ауысып жатқан осынау үндеулер мен мәлімдемелердің арасында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың да халыққа жолдаған шағын үндеуі жүрді. Казакстандын осы кездеги акпараттык кал акыбалын Азаттык радиосу өз хабарларында былайша сипаттаган. Канча терисин өзгөртүүгө тырышканы менен Республикалык Эгемен Казакстан, Казахстанская правда, Лениншил жаз газеттери өкмөт басына заңсыз келген 8 бөлкүчүнүн жарлыктарын басып, ким күчтүрөк болуп көрүнгүсү келсе, сонун диерменин тартатынын көрсөттү. Анчейинде эгемендик тууралуу ауыз жырттатын Эгемен Казакстан эл басына төнгөн кара булут тууралуу жумган аузун ашпады деген эле. 4-нче комитетти талкандаган Борис Ельцин тамыздын 23-үндө бүлүкчүлөрдүн үндөөүн жарыялап сөзүн сөйлөгөн Правда, Советская Россия, Гласность, Рабочая Трибуна, Московская Правда, Ленинская Смена секилдүү жетекчи газеттерди жооп тастады. Аталган газеттер менен бирге ТАСС жана Новости агенттиктеринин да мүлктөрүн РСФСР мамлекеттик органдарынын карауына алды. Ал бирер күн мурун гана 4-нче комитеттин үнүн Казакстанга тараткан расмий акпарат куралдары ийинде жеңген бийликтин үгүт насихатын жүргүзүүгө киристи. Ону менен токтомой тамыз бөлүгүнүн үндөөлөрүн бир нече бетке жарыялаган Республикалык Казахстанская Правда газети төңкөрүшүл пыйгылдагы газеттерди жооп тастаган Борис Ельцинди сынап жиберди. Тамыз бөлүгү жеңилиси менен Казакстандын расмий акпарат куралдарында бүлүкчүлөрдү жерине жеткизе сынайтын батылдык пайда болду. Тамыздын 22-си күнү бийлик органдарынын түрлүү үндөөлөрү менен мәлимдемелерин биринен кийин бирин берген Эгемен Казакстан газети эгемендикке кол сугулмасын, элдик туу жыгылмасын дейтин макалалар жарыялады. Советтик тоталитарлык бийлик инфляциясынын соңгу сатысына айналган төтөнчү жагдайлар жөнүндөгү комитет мүчөлөрү тамыздын 21-и жаппай туткундалып сотко тартылды. Бүлүкчүл топтун бир мүчөсү СССР ички иштер министри Борис Пуга менен бүлүккө катысы бар жогору лавазымдуу тагы 2 адам өздөрүнө кол жумсады. Тамыз бөлүгүнө, ягъни мемлекеттик төңкөрүшкө ашык колдоо көрсөткөн Ресейдин башка да жогору лавазымдуу тулгалары өз эриктери менен кызматтеринен кетти. Өз эрки менен кетпегендери күчтөп кетирилди. Тамыздын 23-ү күнү Казакстан Компартиясы Орталык комитетинин саясий бюросу тамыз бөлүгүн уюмдаштыруучулар менен оган жанама колдоо көрсөткөндөрдү мухуят тергеп, айыптоо жөнүндө Мәскеуге усунуш жасады. Бул усунуш тамыздын 24-үндө өткөн Казак ССР Жогорку Кеңесинин кезектен тыш 5-нче сессиясында башкача турпатта кайталанды. Сессияда баяндама жасаган Нурсултан Назарбаевка депутаттар Республика президенти өз айналасындагылар ичинде кимдин ким экенин билеме? Төтөнчү комитеттин кужаттарын жарыяламоо жөнүндө президент неге дер кезинде чара колдонбады деген саолдор койду. Депутаттардын кээ бири сессиянын күн тартибине Казак ССР Жогорку Кеңесинин башчылыгынан сенимсиздик билдирүү тууралуу маселе коюуду да усунду. Сонун катар Костанай, Целиноград, Шымкент облыстык партия комитеттеринин онун башчыларынын ККЧП бүлүкчүлөрүн колдогон жалтак саясатына байланыштуу фактилерди депутаттар тарапынан сынга алынды. Айта кетерлиги, тамыз бөлүгүн колдоочулардын бири Целиноград облусунун сол кездеги башчысы Андрей Браунга социалисттик эмгек ери атагын берүү жөнүндө тамыздын 6-сы күнү гана СССР президенти Горбачев кол койгон эди. Браун одан кийин де Казакстандын кээбир облустарында бир нече жылдар бою башчылык кызматтер аткарды. Ал сол кездеги бүлүктү колдоочу Шымкент облустук партия комитетинин хатчысы Сергей Терещенко кийин типти Казакстан премьер-министрине айналды жана өзүн ал күнгө дейин Нурсултан Назарбаевдин сенимдүү серктеси санайды. Азаттык радиосунун тилчиси Казакстанда тамыз бөлүгүнүн ашык колдоочулар болду ма жана аларга саясий тургудан бага берилди ме деген сабалды сол кезде саясат ортосунда болгон тулгаларга коюп көрдү. 2008 жылғы тамыздың 21-і Азаттық радиосына берген сұхбатында сол күндері Нұрсұлтан Назарбаевтың жанында болдым. Ташкенттен арнайы жасақ келіп, Қазақстан президентін тұтқындамақ болды дегенді естідім деген Серік Абдрахманов бұл жолы мен саясаттан кеткен адамын, кеткен соң кету керек, ұмытпағандарыңа рахмет деп сұхбат беруден бас тартты. Ал тамыз бөлүгүнөн кийинки Казакстандын төтөнчү съездинде сөз сүйлөгөн Жасарал Кубанышалин республика бийлиги бүлүк кезинде бугуп калды. Эгер бүлүк узагыраак созулганда Назарбаев бастаган Казакстан бийлиги аларды колдойтун эди. Оган эч күмөнүм жок деди.
Биринчиден ал кезде республика бийлиги тамыз бөлүгүнө байланыштуу бугуп калды деп айтууга болот. Бирден аңсынанды күтүп отурду эмне болор экен деп. Сосын барып бүлүк басылган соң кайтадан өзүнүн калыбына келгенде демократия болгон сыяктуу пикирин билдире баштады. Эгер бүлүк узагыраак созулган кезде менин эч кандай күмөнүм жок, Назарбаев баштаган Казакстан бийлиги аларды колдойтун эди.
Ал Алматы калалык кеңесинин башчылыгы төтөнчү комитетти колдоп кабыл кабылдаганын, аны дайындап кол койгондор калалык кеңеш төрагасы Заманбек Нурхадилевдин орун басары Виктор Храпунов менен хатчысы Людмила Артамонова болгонун баяндады. Сонун катар Казак ССР Компартиясы орталык комитетинин экинчи хатчысы Ануфриевдин де ашык колдоо көрсөткөнүн айтты. Тамыз бөлүгү кезинде Казак ССР Жогорку Кеңеши төрагасынын орун басары кызметин аткарган Серикболсун Абдилдиндин пикиринче, бүлүктү колдоочулардын карасы көп. Сол кезде кээбир лавазымдуу кызматкерлер бүлүк басталысы менен кабинетинде өлүлүп турган Горбачевдин портретин лактырып тасап, соңуна кайта элгенин ашык айткан.
Контордагы мисалы Горбачевдин сүрөттөрүн алып тастадык, башка да жумуштар иштедик деп эми жасырган эч ким жок. Сол тууралуу комиссия курганбыз Жогорку Кеңештин башчысы болду.
Тамыз бүлүгүнө байланыштуу Казакстанда болгон жагдайларды текшерип, расмий баа берүү үчүн Жогорку Кеңеште арнайы комиссия да курулуп, төрагалыгына Юрий Хитрин бекитилген болатын. Бирок ул кезде республика башчысынын өзү де солкулдактык танытты эмеспи? Сондуктан иш аягына жетпей жабылды да эч ким жооп берген жок, деди Серикболсун Абдилдин Азаттык радиосуна. Үч күндүк тамыз бүлүгүнүн сынагынан Казакстан Республикасы осындай жолдор менен өттү. Осу бүлүктүн изинче, ягъни тамыздын 24-ү Украина, тамыздын 30-ы Өзбекстан тәуелсиздигин жарыялады. Казакстан 15 удактас республиканын эң соңу болуп, 1996-ы тәуелсиз эл экенин таанытты.